Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saima 11. Juņī pirmajā lasījumā atbalstāja izmainīs farmācijas likumā, kas uzņēmuma gadījumos slimnēcam un aptīkuma atļautu izagodoties zoļis tīšinu ražotojiem un izplatētojiem citos Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskos zonas valstīs, ja attīcēgos zoļis Latvijā nebūs pieejamas napīcīšamajā apjūmā un termiņā. Grozījuma mierkes nodrošinot pacientim saulēcēgu pīkļuvi napīcīšamajam zoļam, īpaši situācijos, kod Latvijā rūdās pīgodis traucījami vai zoļu deficīts. Šobrīd likums neparats tīsēbas vispārējo tipa aptīkumu un stacionārajam ostnīcēbas īstoģam, Ar slāgta tīpa aptīku tīši izagodoties zoļis citā Eiropas Savienībā vai Eiropas ekonomiskajā zonas valstī. Pat labam slimniecam Latvijā zoļis jo izagotajās no vītajam zoļu lauktirgotovam. Likumprojekts paredz izpilna pēcīšamēbas gadījumā īvest arī nereģistrētas zoļis un saimot konkrētu atļauju tū īvešanai. Plānots, ka kortēbu un nosadzījumu zoļu īgodēnu no citam Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskos zonas valstim noteiks ministru kabinets. No 1. jūļa SIA autotransporta direkcija iz 6 mēnešu eksperimenta laiku atklos jaunus reisus maršrutā Bolvi Rugoji Reiga un Reiga Rugoji Bolvi. Reisis no Bolvim izbrauks 11.30, bet no Reigas 18.10. Kursējot pirmūdiņos, sazdiņos un svādiņos. Pēc uzņēmuma ekolēns lēmuma potraukt komerciālos reisus īkšzemes maršrutos, Bolvu novada pašvaldēba aktīvi iesaistījās situācijas risinošanā un pašvaldēba vērsās pie autotransporta direkcija, aicinot sasaukt orkortes sabiedrisko transporta padomis sādi un izvērtēt īspiejas, nodrošinot izdzīvotājiem nepieciešamos sabiedrisko transporta savīnojumus. Nirzas azarā Ludzas novadā uzsoktā Leidaku mozaļu ielaišanas procedūra. Eistinājot zivu fonda atbalstēto projektu zivu resursu pavairošanai un azara ekoloģiskajai stovūkļa uzlabošanai. Ludzas novada azari ir viena no novada nozēmēgokajiem dobas bogotēbam, kā arī īcīnēts golamierkis mākškirnīkim. Leidaka ir viena no nozēmēgokajiem pliesēgajiem zivu sugam Latvijas azaros, kas palīdz uzturāt dabisku leidsvaru jūdins ekosistēmā. Aizvadētajā nedēļā Nirzas azarā ielaisti pirmī 15 tūkstoši leidaku mozuļu, kas ir daļa no kopumā projektā paredzētajiem 39 tūkstošam leidaku mozuļu. Porejo mozuļu pīgoļa un ielaišana tiks veikta pakopeniski, un zivu resursu papildināšanas pasākumu plānots pilnībā noslēgt līdz šo gada oktobram. Ludzas novada pašvaldība ir ilgadēja pieredze zivu resursu pavairošanas projektu īstenošanā. Iepriekšējos gados zivu krojumi papildinoti Pildes un Nirzas azarā, Križuto azarā, Dunākļa, Dziļezera un Pildes azarā, Zvirgzdinis un Cirmes azarā, kā arī Lelijā Ludzas azarā. Un zivu resursu pavairošana ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā ilgtermiņā saglabot un uzlabot azaru ekoloģisko kvalitāti.
Laika ziņas.
Dīnā šodien Latvijas teritoriju šķērsos ciklons. Dabas būs mokūņēni un visā valsts teritorijā gaidams lēts. Daudz vietas stipras lētus gozis un pārkiuņa nagais, bet piespuždīņi vītum centrālijos un austumu rajonos lētus gozis būs ļoti stipras. Lokāli izpiema lelgraudu krūsā. Pīkrastī viejas pazastiprinosīs un pūs no zīmeļa rītumiem zīmeļiem, brazmos sasnīdzot 15-19 metrus sekundī. Bet centrālajos un austrumu rajonos nagaisa laikā līdz 20-25 metrim sekundī. Gaisa temperatūra šodien plus 20, plus 25 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbiļ projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.